Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήλιος και βροχή, γέλιο και δάκρυ, έτσι μεγαλώνουμε, έτσι αγαπάμε, έτσι είναι η ζωή. Δοξολογούμε και μες στην θλίψη θα δοκιμαστούμε, μες στην ζωή μας για το καλό. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει απ' το να θυσιαστείς, για τη γυναίκα σου και τον φίλο. Αγάπη πιο μεγάλη δεν υπάρχει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, από το δεύτερο κεφάλαιο. Κι ωστόσο, εγώ για χάρη σας είχα τους Αμοραίους εξολοθρεύσει, αυτούς που ήταν ψηλοί καθώς οι κέδροι και δυνατοί σαν τις βελανιδιές, κι όμως εγώ τους εξαφάνισα τελείως. Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και για 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα από την έρημο για να πάρετε εσείς των Αμοραίων τη χώρα. Ανάδειξα μέσα από τους γιους σας προφήτες και μέσα από τους νεανίες σας Ναζιραίους. Το ξέρετε πως ό,τι λέω είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, λαέ του Ισραήλ? Εσείς όμως ποτίσατε τους Ναζιραίους κρασί και στους προφήτες απαγορέψατε να προφητεύουν. Έτσι κι εγώ στο έδαφος θα σας συντρίψω και θα στενάζετε, όπως η άμαξα η βαρυφορτωμένη με δεμάτια. Τότε ακόμα και οι πιο γρήγοροι δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Οι πιο ισχυροί δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους, ούτε και οι πιο γενναίοι ακόμα στρατιώτες θα μπορέσουν να σωθούν. Κανείς τοξότης δεν θα μπορέσει να αντέξει, ούτε δρομέας να διαφύγει, ούτε ακόμα και υπέας να σωθεί. Τη μέρα εκείνη, ακόμα και οι πιο θαραλέοι στρατιώτες θα πετάξουν τα άρματά τους και θα φύγουν. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτόν τον λόγο που λέει για σένα ο Κύριος για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Για τούτο και θα τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά αρχίσαμε να μελετάμε το πώς ο Θεός υπόσχεται ότι θα κάνει κρίση στους Ισραηλίτες. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και διαβάζουμε τώρα το εδάφιο 9. Και ωστόσο, εγώ για χάρη σας, είχα τους Αμοραίους εξολοθρέψει. Αυτούς που ήταν ψηλοί, καθώς οι κέδροι και δυνατοί σαν βαλανιδιές. Κι όμως εγώ τους εξαφάνισα τελείως. Σκεφτείτε λίγο την εκφραστική και μεταφορική γλώσσα που χρησιμοποιεί αυτός ο επαρχιώτης Κήρυκας. Μέσω του Αμός ο Θεός λέει για τον Αμοραίο: ήταν ψηλός σαν κέδρος, δυνατός σαν δρύς, αλλά τον κατέστρεψα. Κατέστρεψα τον καρπό του, αλλά και τη ρίζα του. Ο Θεός ξεφορτώθηκε τους Αμοραίους. Σας θυμίζω ότι διαβάσαμε στο Ιησού του Ναβί, στο 24ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, «Και σας έφερα εις την γη των Αμοραίων, των κατοικούντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησαν και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας και κατακληρονομήσατε τη γη αυτών και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροστέν σας». Είπαμε στο παρελθόν ότι δεν υπάρχουν πια Μωαβίτες σήμερα και αναρωτιέμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδε κάποιος κάποιον Αμοραίο. Ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ: «Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σε βάλω στη γη, επειδή τώρα κατοικούν οι Αμοραίοι και η διαφθορά τους δεν είναι ακόμα στο αποκορύφωμά της. Θα τους δώσω μια ευκαιρία να στραφούν σε μένα, να μην συνεχίσουν πλέον τις άθλιες αμαρτίες τους που διαπράττουν». Τώρα βέβαια ίσως κάποιος πει: στο κάτω-κάτω οι ειδωλάτρες αυτοί δεν είχαν μουσαϊκό νόμο, οπότε δεν είχαν καλύτερη γνώση από τους υπόλοιπους. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν τον νόμο, θα χαθούν επίσης χωρίς τον νόμο. Και όσοι αμάρτησαν έχοντας τον νόμο, με βάση τον νόμο θα κριθούν. Καθότι δίκαιοι μπροστά στο Θεό δεν είναι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι τηρητές του νόμου. Αυτοί θα δικαιωθούν. Γιατί βέβαια, όταν οι εθνικοί που δεν έχουν τον νόμο κάνουν αποφυσική παρόρμηση αυτά που λέει ο νόμος, τότε, παρόλο που δεν έχουν αυτή τον νόμο, εν τούτης μέσα τους υπάρχει νόμος έμφυτος». Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14. Γιατί οι εθνικοί που δεν έχουν το μωσαϊκό νόμο να σταματήσουν να δολοφονούν? Γιατί να αποφεύγουν να λένε ψέματα? Γιατί να αποφεύγουν να κλέβουν? Ο Παύλος συνεχίζει: «Και αυτοί δείχνουν την ενέργεια του νόμου γραμμένη μέσα στην καρδιά τους, πράγμα που το επιβεβαιώνει και η συνείδησή τους και οι αλληλοσυγκροώμενοι λογισμοί τους, που είτε τους κατηγορούν είτε απολογούνται». Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15. «Όλοι μας έχουμε συνείδηση και δεν έχουμε καν ακούσει τις 10 εντολές. Οι συνειδήσεις μας από μόνες τους θα μας κατηγορήσουν ή θα μας δικαιολογήσουν. Είτε θα φανούμε ένοχοι είτε απαλλαγμένοι από το αίσθημα της ενοχής». Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, ο Θεός έκρινε τους Αμοραίους, οι οποίοι συνέχισαν την αμαρτία τους. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Θα περιμένω 420 χρόνια μέχρι την ανομία των Αμοραίων να ξεχυλήσει». Ακόμα και ο πιο χαλαρός άνθρωπος θα υποστήριζε ότι 420 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα για ένα λαό για να μετανοήσει. Το θέμα όμως είναι ότι οι Αμοραίοι δεν στράφηκαν στο Θεό. Όταν ο Ιησούς του Ναβί διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό, έφτασε στη γη των Αμοραίων. Η Ιεριχώ ήταν πόλη των Αμοραίων και η πόρνη Ραβ ήταν και αυτή Αμοραία. Αυτή και η οικογένειά της ήταν οι μόνοι που δεν καταστράφηκαν. Οι Μωαβίτες εξαφανίστηκαν, αλλά η Ρούθη Μωαβίτισσα υπάρχει στη γενολογικό δέντρο του Χριστού. Οι Αμορίτες επίσης είχαν από καιρό εξαφανιστεί. Όμως και η Ραβ βρίσκεται στη γενιά που οδηγεί στον Μεσσία. Ο Θεός λέει στον Ισραήλ: «Έκραν τους Αμοραίους για τις ίδιες αμαρτίες τις οποίες διαπράττετε εσείς τώρα. Σας έχω δώσει το λόγο μου και εσείς τον αθετήσατε». Και συνεχίζει: «Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και για 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα από την έρημο για να πάρετε εσείς των Αμοραίων τη χώρα. Ανάδειξα μέσα από τους γιους σας προφήτες και μέσα από τους νεανίες σας Ναζιραίους. Το ξέρετε πως ό,τι λέω είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, λαϊ Ισραήλ?» Στην ουσία ο Θεός λέει: «Ήθελα να με υπηρετήσετε στη γη που βρισκόσασταν. Ήθελα οι νέοι άνθρωποι να με υπηρετήσουν, να είναι προφήτες, να είναι ένας γραίοι. Τι συνέβη όμως? Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Εσείς όμως ποτίσατε τους Ναζιραίους κρασί και στους προφήτες απαγορέψατε να προφητεύουν. Ναζιραίος ήταν ένας Ισραηλιτής που έδινε εθελοντικά την υπόσχεση να αφιερωθεί στον Θεό. Υπήρχαν τρία πράγματα που δεν έκανε ένας Ναζιραίος. Πρώτον, δεν έκοβε τα μαλλιά του. Γιατί? Ο Παύλος λέει ότι είναι ντροπή για έναν άντρα να έχει τα μαλλιά του μακριά. Αυτό λέει στην Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 45. Οι Ναζιραίοι λοιπόν άφηναν τα μαλλιά τους μακριά για να δείξουν ότι μπορούσαν να αντέξουν το βάρος της ντροπής. Το δεύτερο πράγμα ήταν ότι ο Ναζιραίος δεν επιτρεπόταν να πιει κρασί και δεν επιτρεπόταν να φάει σταφύλια, ούτε και σταφίδες. Οι Ισραηλίτες όμως ανάγκαζαν έναν Ναζιραίο να θετήσει την υπόσχεσή του όταν του έδιναν να πιει κρασί. Ο Ναζιραίος επίσης δεν επιτρεπόταν να αγγίξει νεκρό σώμα. Ούτε ερχόταν σε επαφή δίπλα σε κάποιο νεκρό. Όταν κάποιο αγαπητό πρόσωπο πέθαινε, δεν πήγαινε καν στην κηδεία. Αυτό ήταν μια απόδειξη του γεγονότος ότι έχει το Θεό πρώτο στη ζωή του. Όμως τι κάνουν οι Ισραηλίτες? Πρόσταξαν στους προφήτες να μην προφητεύουν. Οι άνθρωποι έλεγαν στους προφήτες, δεν θέλουμε να σας ακούσουμε. Δεν θέλουμε καν να έχουμε μηνύματα από εσάς. Αρνούνταν να ακούσουν και να επακούσουν τους προφήτες του Θεού. Ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι ότι οι άνθρωποι αρνούνται να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Γενικότερα τείνουμε να αποδεχόμαστε μια εύκολη άποψη που όμως δεν είναι βιβλική, που δεν βασίζεται στο Λόγο του Θεού. Το ίδιο πράγμα συνέβη στον Ισραήλ. Ο Αμός είπε, δίνετε στον Ναζιραίο κρασί, τον κάνετε να θετεί στην υπόσχεσή του και τον απομακρύνετε από τον Θεό. Λέτε επίσης στους προφήτες, μην προφητεύετε. Είναι σαν να λέτε δηλαδή σε μένα, μη μιλάς με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να ακούσουμε κάτι που θα μας κολακέψει και θα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και όμορφα. Όχι κρίσεις που έρχονται, όχι ανάγκη για μετάνοια, όχι για την αμαρτία μας. Έτσι κι εγώ, συνεχίζει ο προφήτης, στο έδαφος θα σας συντρίψω και θα στενάζετε, όπως η άμαξα ή η βαρυφορτωμένη με δεμάτια. Ασφαλώς δεν μιλάει εδώ ο προφήτης, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Είναι σαν να λέει ο Θεός, με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Είστε οι άνθρωποι μου. Σας έβαλα εγώ μέσα στη γη μου και έδιωξα για εσάς τους αμοραίους. Τώρα όμως εσείς κάνετε εσείς αμαρτίες με αυτούς. Περιμένετε από μένα να κλείσω τα μάτια μου μπροστά στις αμαρτίες σας επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι? Ποια είναι η απάντηση? Την έχουμε στα εδάφια 14-16. Τότε ακόμα και οι πιο γρήγοροι δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν, οι πιο ισχυροί δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους, ούτε και οι πιο γενναίοι, ακόμα στρατιώτες, θα μπορέσουν να σωθούν. Κανένας τοξότης δεν θα μπορέσει να αντέξει, ούτε δρομέας να ξεφύγει, ούτε ακόμα και υπέας να σωθεί. Την ημέρα εκείνη, ακόμα και οι πιο θαραλέοι στρατιώτες θα πετάξουν τα αρματά τους και θα φύγουν. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό σχετίζεται με το σεισμό που αναφέρθηκε στο πρώτο εδάφιο στην προφητεία του Αμός. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει αναφορά στο σεισμό αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι το εξής. Ο Ισραήλ ήταν ένα δυνατό έθνος. Ο Θεός πάντα προφύλαγε από τους εχθρούς τους. Και κανένας από αυτούς δεν είχε καταφέρει πολλά πράγματα εναντίον τους. Τώρα τα πάντα καταδαφίστηκαν, ακόμα και τα τείχη της πόλης. Ο εχθρός εισχώρησε και η δυνατή δεν είναι πια δυνατή. Ο Θεός είχε πει στον Ισραήλ, γίνεστε αδύναμοι και μάλλον δεν έχετε αρχίσει να συνειδητοποιείτε ότι εγώ σας κρίνω, ότι έχω αρχίσει να σας κρίνω. Αυτό ήταν το μήνυμα του Αμός και δεν υπάρχει αφιβολία ότι οι άνθρωποι ήθελαν να τον διώξουν από την πόλη τους. Δεν ήθελαν να ακούν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν ήθελαν να ακούσουν το μήνυμα που είχε για αυτούς. Και ακόμα, φίλοι μου, δεν έχει τελειώσει με αυτούς, γιατί συνεχίζει ακόμα και στο κεφάλαιο 3 στα πρώτα εδάφια. «Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό το λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει, μέσα από όλους τους λαούς της γης, εσένα ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Για τούτο και θα σε τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου». Ο Θεός μιλά εδώ, θα ρίσει και το έθνος δεν είναι πια διασκορπισμένο. Μιλά σε ολόκληρη οικογένεια του Ισραήλ, εκείνη που βγήκε έξω από την Αίγυπτο. Στα μάτια του Θεού δεν υπήρχαν δύο διαφορετικά έθνη, αλλά ένα. Οι 12 φυλές είναι μια οικογένεια για αυτόν. Εδώ βλέπουμε τι είδους προφήτης ήταν ο Αμός. Δεν φοβόταν να τα πει έξω από τα δόντια. Δεν μασούσε τα λόγια του. Βγαίνει με θάρρος έξω και λέει ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τον Ισραήλ για τις ανομίες του. Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί και οι ιερείς δεν ακούγαν τι έλεγε. Αν το έκαναν, η ιστορία του Ισραήλ θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά. «Εσάς», λέει, «μόνο γνώρισα από όλες τις γενιές, από όλους τους λαούς της γης». Ύστερα από τον κατακλυσμό της εποχής του Νόε, οι άνθρωποι ήταν ακόμα τόσο βυθισμένοι στην αμαρτία που κατά το χτίσιμο του πύργου της Βαβέλ απομακρύθηκαν από τον Θεό. Αποστασιοποιήθηκαν ολοκληρωτικά. Ύστερα ο Θεός κατέβηκε στην Ούρ των Χαλδαίων και κάλεσε έναν άνθρωπο. Του είπε να απομακρυθεί από την αμαρτία και να πάει στο μέρος που εκείνος θα του έδειχνε. Ο Θεός είπε ότι από εκείνον τον άνθρωπο θα έφτιαχνε ένα έθνος και θα του έδινε ένα κομμάτι γης. Αυτό εννοεί ο Θεός όταν λέει «εσάς μόνο εγνώρισα εκ παντών των γενεών της γης». Σκοπεύοντας να δώσει ένα μήνυμα στον κόσμο, ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Χτίζοντας τον πύργο της Βαβέλ, ο άνθρωπος δεν σκόπευε να το χρησιμοποιήσει τον πύργο αυτό σαν καταφύγιο σε περίπτωση κατακλυσμού. Ποτέ δεν είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Ήταν ένας βωμός που χτιζόταν προφανώς για το Θεό Ήλιο. Ήταν το μέρος που θα λάτρευαν τον ήλιο. Μετά τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι είχαν τη λαθασμένη ιδέα ότι ο Θεός του σκοταδιού και ο Θεός καταιγίδας είχαν προκαλέσει τον κατακλυσμό. Έτσι τώρα οι άνθρωποι θα λάτρευαν τον ήλιο. Η λατρεία του ήλιου ήταν αυτή που επικράτησε στην περιοχή της κοιλάδας του Τίγρη και του Εφράτη και δεσπόζει ακόμα και σήμερα. Στη θρησκεία του ζωροαστρισμού υπάρχει σήμερα ο Θεός του Φωτός. Ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ μεταξύ των εθνών. Από τον Αβραάμ έφτιαξε το δικό του έθνος και στο έθνος αυτό έδωσε το λόγο του. Ο σκοπός του ήταν το έθνος αυτό να διαλαλήσει το λόγο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για μας, φίλοι μου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, «δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει για όλες τις αμαρτίες σας. Σκοπεύω να σας κρίνω». Γιατί? Γιατί ο λαός του Θεού είχε μια μοναδική σχέση με τον Θεό. Ο Θεός έδωσε σε εκείνους τις εντολές του και ο λόγος θα τους κρίνει τόσο αυστηρά είναι επειδή παρέβηκαν πολλές από αυτές. Βλέπετε, η γνώση δημιουργεί μεγάλη ευθύνη. Ένα φωτισμένο έθνος έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ένα έθνος που βρίσκεται στο σκοτάδι. Αυτή είναι μια αρχή που θέτει ο Θεός σε αυτό το σημείο. Θα κρίνει με σκληρότερο τρόπο αυτούς που είχαν το φως παρά αυτούς που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Άλλοι θα λάβουν μεγαλύτερη τιμωρία, άλλοι μικρότερη. Ο άνθρωπος που ακούει το λόγο του Θεού έχει μεγαλύτερη ευθύνη από εκείνον που δεν τον ακούει. Επομένως, υπάρχουν διαβαθμίσεις στην τιμωρία. Ο Θεός τους καθαρίζει ότι σκοπεύει να τους τιμωρήσει για τις αμαρτίες τους, για τις ανομίες τους. Σε πολλούς ανθρώπους σήμερα αρέσει να ακούν για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι υπέροχη πραγματικά. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επαναπαυόμαστε και να απολαμβάνουμε. Η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε στο Σταυρό του Χριστού. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο του μοναγενή. Ο Σταυρός ήταν το μέρος όπου ο Θεός αποκάλυψε την αγάπη του Και όταν η αγάπη του απορρίπτεται, δεν απομένει τίποτα άλλο παρά τιμωρία. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός δεν πρέπει να τιμωρεί. Ο Θεός έχει ήδη πει ότι είναι Άγιος, δίκαιος και ότι σκοπεύει να τιμωρήσει. Η κρίση πάνω στην αμαρτία είναι λοιπόν το λογικό επακόλουθο. Ο προφήτης Αμός ασχολείται με θεμελιώδεις αλήθειες. Είναι ο άνθρωπος που προήρθε από την ερημική Θεκουέ και μιλά από την εμπειρία του στην περιοχή αυτή. Παίρνει το μάθημά του από τον φυσικό κόσμο. Έχει μάθει κάποια πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν, αλλά θα έπρεπε να μάθουν και σήμερα ακόμα. Αναλογιστείτε την ερώτησή του. Δύνατε δύο να περπατήσουν σιωμού αν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν συμφωνούν? Μπορούν να περπατήσουν μαζί μόνο αν είναι σύμφωνοι. Παρακολούθησε μια φορά ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολύ καιρό παντρεμένοι. Προχωρούσαν στο δρόμο πιασμένοι εγκαζέ. Κάποια στιγμή ξαφνικά εκείνη άρχισε να περπατάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ εκείνος συνέχισε την πορεία του. Δεν περπατούσαν πια μαζί, επειδή προφανώς διαφώνησαν. Μπορεί να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Εδώ έχουμε μια προϋπόθεση, αλλά έχουμε και ένα αίτιο και το αποτέλεσμα. Η προϋπόθεση είναι, πρέπει να υπάρχει συμφωνία αν θέλεις να περπατάς με το Θεό. Και το αποτέλεσμα, θα περπατήσεις με το Θεό όταν συμφωνείς μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός θα συμφωνήσει μαζί σου. Εσύ και εγώ, καθώς είμαστε άνθρωποι, πρέπει να πάμε στη μεριά του Θεού να συμφωνήσουμε μαζί του. Όπως είπε κάποιος, ο Θεός υπέβει το δικό του άρμα. Και αν δεν θέλεις να βρεθείς στις ρόδες του άρματος αυτού, καλύτερα να επιβιβαστείς αυτό. Ο Θεός διενεργεί τους δικούς του σκοπούς στον κόσμο αυτό. Φίλοι μου, ο Θεός οδηγεί τον κόσμο αυτό όπως αυτός θέλει. Φυσικά δεν ζητά συμβουλές από εμάς τους ανθρώπους. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό, θα πάμε μαζί του. Στο δρόμο αυτό που εκείνος έχει επιλέξει. Ο Αμός διατύπωσε μια μεγάλη αρχή. Το πρώτο ερώτημα, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Φίλοι μου, ας συμφωνήσουμε τον Θεό και ας περπατήσουμε μαζί του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.